Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ. It is the most wonderful time of the year. It is the happiest season of all. This is the time where family reunion happens and loads of Christmas parties from school to offices and even with your different sets of friends. Truly one magical season of all. Hi everybody and welcome to the Rainbow Channel. My name is Tony Polinas and I'm your host. Today I am joined by two of my friends slash family on Twitter Space. We will be talking about how we celebrate Christmas and we will be going down memory lane. And I'm sure many of you will be able to relate. So join me on this Christmas episode with Jake and Wanna Babe.
Hi, Mama.
Doing great. Ang lamig na talaga ng panahon. Ang hangin pala, sorry, ang hangin. Christmas na Christmas.
Christmas na, no? Lalo na yung isa dyan, talagang Christmas na Christmas kasi ang saya.
Hindi malamig ang Pasko.
Oo, hindi malamig ang Pasko niya. Jay, tayo lang ang dalawa ang malamig ang Pasko.
Oo nga.
Humabol.
Sabi, di ba nga sa Philippines is the longest Christmas sa buong mundo.
Yes. Super. It starts from the Burr month talaga. Mm. Up until February.
Sabi nga dun sa...
February ano, ba?
Oo.
February, Jen. Sa lyrics, sabi, alam ko, Feb.
Feb. Okay. Feb yung alam ko. Mm.
So yung mga Christmas
lights... Sabi nga dun sa kanta eh.
Yung mga Christmas lights sa February pa natatanggal?
Yes.
Yes.
Oh my God, seryoso?
Mama Tones, nakakatawa nga kasi dun sa isang kanta ni Taylor Swift, we can leave the Christmas light up until January. Kahit nga mag-extend pa ng February. So to agma-agma sa dun sa lyric niya lalaw.
Pero nakakatawa, di ba nga no, when ang Christmas in the Philippines, we celebrate the longest Christmas ever in the entire world. By the 1st of September or even the last week of August, there's already a lot of memes with Jo Marie Chan.
Yeah. Hindi nawawala yan.
Mic test. Memes, di ba nakakatuwa?
Yeah.
Nakakatuwa. So, talaga naman, and there's no place like home to celebrate Christmas. So, I've experienced different Christmases in other countries. There is no place like home talaga. Iba talaga mag-celebrate ang Christmas sa Philippines kasi we're very festive kasi. Diba?
Yeah, that's true. Yes. Pabunggahan kahit wala, basta meron. Basta meron talaga kahit walang
wala. At saka hindi, kahit ano, for whatever reason, we find simple joy sa mga maliliit na bagay pag Christmas.
Mm-mm.
Ano mga memories na ng ano ng Christmas? So let's talk about nung bata tayo. So nung mga bata tayo.
Oh my God!
Sa school! Di ba sa school, yung mga sa school?
Yes.
Exchange gift.
Yes.
Ano yung mga pang-exchange nung bata kayo, nung elementary?
Toys. Yun eh. Yun talaga.
Ang toys social naman, toys na agad. Ikaw, Jay?
Toys talaga.
Ano pang-exchange gift mo?
Mama Tones, kasi dito sa amin, especially dito sa lugar namin, kasi meron din parang community Christmas party, like yung mga bata. Dito sa ano namin. So, every time na Christmas, kasi yung mga bahay, baryo kasi kami dito. So, like, dikit-dikit yung mga bahay. So, kami lahat yung mga kumbaga nagkakaintindihan. So, yung mga bata ng mga every family is, kumbaga, may Christmas party talaga na nangyayari. 25th ng gabi. I know, 24th? Ewan ko ba kung tama yung pagkakaalala ko. Basta merong sa gabi, tapos ini-invite lahat ng mga bata, tapos yung mga nag-organize is yung mga nanay lang din, ng mga anak nila. Tapos may mga pa-parlor games, every bata may registration, 25 pesos. Yun yung pagkakaalala ko. 25 pesos.
Oh, may pa-registration pa.
Oo, 25 pesos.
Kasi para pang-preview, 25 pesos.
For the food,
tsaka prices na din yun. Marami naman din sumasali. Halos lahat ng mga bata dito sa lugar namin. So,
kaya yung nakakatawa. It's cheap naman na for 25 pesos.
Oo, tas yung pang-exchange gift is yung mga food lang din. Like yung pretzels, yung mga ganun, eggnog, mga ganun. Oo, sayang-sayang na kami. Yes. Kasi nga, Tas yung venue, 'di ba? Usually sa mga like mga magagandang yung venue lang is ginawa lang din ng mga tatay ng mga batang sumali like
nice.
Mga yung kawayan kasi maraming maraming mapuno-puno kawayan, tas trapal lang.
May papel dehapon.
Oo, parang pesta lang din. Tas alam niyo pa yung microphone is yung malakas yung echo.
Ang lakas ng reverb.
Yung may cord.
Oh, yung may cord pa. Oo, tas yung tas dun yung pinaka-competitive ako na basta yun yung talagang nakaka-enjoy sa baryo-baryo na ano na Christmas party.
Wow. Ikaw ano ba yung mga exchange gift mo nung bata ka? Pang exchange gift mo ng mga elementary ka?
Exchange gift kasi kasi mama all boys school ako eh.
Galing kasi sa bata, mayang, eh. Ano eh pamilya tsaka sa eskwelahan. Ikaw na maging ano
all boys ta talaga.
All boys. Tapos ako lang naging isang girl. Char!
O tapos?
Tapos yun. Parang ano, may specific ano na kagad eh, like value on how much will be the exchange gift. So yun. Parang syempre, ayoko na rin mag-isip and all. Gusto yung toys na lang para at least kahit sino makakuha, happy na.
Nice.
Pero syempre, alam mo, gusto ko ng bata, mga Polly Pocket. Char!
Ano yan? Anong Polly Pocket?
Ayun yung mga ano, sa kanya. Jake. Ano siya, girl toy, na parang pag piniflip mo, tapos may mga small na mini dolls, na may ganun siya, na ganun siya manlalaro eh. Yun yung Polly Pocket.
Nakakatuwa siya. Nung bata ako, parang kami ni Jake na experience, nung bata ako na elementary ako, pagkat 50 na ako, so nung panahon na yon iba talaga, ang mga pang-exchange gift, mga ano pretzels, mga pagkain, o kaya labakara, o kaya yung
good morning towel.
Ito pa ang pinaka-famous na sabon. Pinaka-famous na sabon, Henno de Pravia.
Ang Henno de Pravia.
Pang-exchange gift.
Kalaban ng Kamay before.
Pang-exchange gift,
Henno de Pravia.
Grabe nun.
Naalala ko tuloy. Speaking of sabon, naalala ko tuloy yung isang sumali kami ng, kasi yung sa workplace ng papa ko is lahat, isang pamilya talaga yung sasali ng Christmas party, ng games, ng exchange gift, ganun. Ewan ko talaga sa nanay ko kasi ang gusto niyang bilhin na gift ko na ipang exchange gift ko is ano sabonera yung lalagyan ng sabon. Ako ma, bata hindi ako maya. Or ganun ako. Tapos ako tuloy yun.
True naman.
Yung mga nakaka-stress na mapanalunan dati na yung mga sabon-sabon, yung good morning towel.
Tapos ano ba yung mga games, parlor games sa Christmas party?
Parlor games.
Yes. Ang mga pinaka number one, bring me.
Of course.
At saka trip to Jerusalem.
Oh my God, trip to Jerusalem.
Oh, ang trip to Jerusalem.
Yun pa yung ano, yung pahabaan. Merry Christmas.
Oh yes, yung pahabaan.
Ay hindi, yung ano, yung pahabaan ng hininga. Like Merry Christmas.
Yun.
Naranasan ka naman yung pahabaan yun. What team kayo? Kung anong pahabaan, as in
longest pass, line.
Yung mga suot.
Pahabaan. Ganun naman. Naranasan nyo din yon.
Oo.
Yes.
Kahit ano na lang talaga, isali.
Kahit underwear na lang yung gamit mo na tinitira, no? Manalo lang talaga kayo.
At saka meron pa, ang walang kamatayang stop dance.
Totoo. Yan stop yung dance, stop of dance course. Pa.
Mm-hmm. At meron pa. Newspaper dance.
Newspaper dance.
Ah, yes.
Na stop dance din. Na ganun.
Naloka.
Inumbine pa talaga yung dalawa. Tsaka yung ano, tsaka yung showdown nung ewan ko lang ha, nung sa part ko, uso na yung spaghetting pababa at siya 8-8. Of course, kabog na kabog ko yun, no?
Naman eh, isa kang sex mambo.
O, di ba? Get out.
Sinasayaw niya doon yung 8-8, char!
Hindi spaghetting pataas pababa. Kaloka.
Yun nga nakakatawa. Meron akong nakita isang meme na kanina lang ata yun na parang picture siya. Old photo siya na parang nagki-Christmas party yung mga bata, si teacher andun din, tapos ang sabi doon sa meme, hair flip doon sa mga natalo ko sa espaghetti pababa at 8-8 during Christmas party. I was like, oh my God, that was me.
Competitive talaga si Jake. Alam na natin niya.
Anyway, so we'll continue talking about our experiences ng Christmas during our childhood when we after this particular song. Anyway, so we're back. This time we're going to talk about our experiences naman nung medyo high school na tayo, ganyan. So nung high school. Nauso ang Monito Monita.
Monita, yes.
Di ba bumubunutan yan? Tapos every day, yes. you're expected to give gift na merong...
Yes.
This, na merong
before the Christmas party.
Oo, para papunta dun sa leading to Christmas party yan, di ba?
Yes.
Kris Kringle.
Oo, Kris Kringle. Tapos Chris meron Kringle, yung team every day.
Yes.
Yes. Uh-oh.
Something long.
Something soft, something hard, something long.
Something wet. Ganon.
Something wet.
Uy, something wet? Ano yung bibigyan mo something wet?
Wipes!
Ano? Wipes. Ificasen.
Girl, nung panahon ko naman, walang wipes.
Kasi oil, baby oil.
Oh, ganun. Uh-oh. Minsan nga suka, yung samangga, yung sa labasan ng high school. Yung
binigay sa akin, tissue. Yung toilet roll.
Something long nga naman.
Kasi din. Long nga naman siya, ma.
Ako yung sa something long, yung hotdog na pillow, yun na naloka ako.
Ah, yun ang something long mo, okay. Ikaw, ano mo weird na natanggap nyo nung ano, nung high school, yung mga Kris Kringle o Monito Monita?
Ako, good morning towel talaga, ma. As in, doon ako na stress ano talaga. Ano ba to? Good morning towel.
I don't mind receiving good morning towels.
Pwede kasi parang naloka lang ako na parang bakit yun? O something soft nga, naitin nyo ka naman, something soft.
Parang
ang dami, limang piraso.
Parang kasi nagre-reflect, ba't kaya niya ako binigyan ng good morning towels? Pawisan
ba? Ano? Parang napaisip niya ba ako? Pawisin ba ako? Amoy jabar ba ako? Para binigyan ako ng good morning towel?
Nakaka-overthink din yung mga gifts nila. Ganun ba yung tingin?
Yung mga weird mo natanggap? Sa Siwana Babe, ano siya? Good morning towel. Ikaw, Jake?
Sa akin naman, something ano... smelly naman din talaga siya. Something smelly yun. Tapos ang natanggap ko is yung, alam mo, ewan ko kasi trip-trip kasi pag ganun, di ba? Parang
trip,
pag-tripan natin yung ganun. Ano yung bagoong na pinagsawsawan ng ano sa may, yung, di ba, syempre high school. Syempre,
bagoong ay alamang?
Alamang siya na nasa ano, na may suka pa talaga. No? Para talagang pinagkatingan.
Oh my God.
Parang papanis na siya lalo. Parang pag ganun point na, papanis na.
Dapat itapon na.
If there's vinegar.
Ay, ewan ko lang talaga. Parang batong. Something smelly nga talaga.
Oh my gosh. Nakaka-stress. Ako nga, pinaka-weird ko nga tissue. Tissue ang na-weirdohan ako na something long. Tissue. Tawan-tawa ako. So, and then, medyo nung college na tayo, nagkaka-budget na tayo kasi may allowance. So,
yes.
may ano na talaga, may value na yung gift.
Oo, paandaran na yan. Yan yung mga time na paandaran.
At tipong 50 pesos na to, 20 pesos, mm-hmm. 100. Na ang famous na pinupuntahan ng tao ay Blue Magic.
Of
wow, Blue Magic, totoo ma. Oh my
talaga
God.
Yan, totoo yan. Yung mga pastak
diba,
toy.
Blue Magic.
Kahit yung poop lang na figurine.
Yeah.
Kahit yung poop lang na figurine. Okay, yung ano, yung glass na may Yossi sa loob.
Yes, that's yung ano, yung beaker. Oo. Diba na
keychain, kahit mga pa-keychain lang. Kasi ano, totoo. Parang sa tingin mo ang mahal-mahal na kasi galing ng Blue Magic, gano'n.
Totoo.
For me ha, like,
lahat ng tao bigla nag-staff toys dahil sa Blue Magic.
Totoo. Yung pa, parang ano ba yaman ka pag ang regalo sa staff toy ng Blue Magic? Parang nakakaangat-angat ka sa buhay.
May isang ano, parang nainis, hindi din ako, ewan ko ba kung maiinis ako or parang like na-disappoint lang ako. Hindi naman siya pwedeng ma-disappoint kasi nga, binigay niya naman talaga. Kaso nga lang, akalain mo nakatanggap ka ng picture frame. I mean, yes, I'm grateful na nakatanggap
God,
ako
frame.
Ng picture frame.
Normal na. Oo, yan pa, isa pa, yan nakaka-stress, picture frame. O kaya photo album.
Yes!
Kung hindi picture frame, photo album, yun ang nakainay-stress noon.
Pero basag yung natanggap ko ng picture frame. Sige nga, ang gagawin ko doon.
Para buti sana kung maayos no ma, at least magagamit mo. Yung kaso basag eh.
Correct. Oy, tsaka meron pa isa pang famous na nireregalo. Kalendaryo.
No. Oh.
May isa pa ma.
Ano?
Nung college.
Ano?
Bench ng mga cologne.
Yes!
Bench ng mga cologne.
Totoo yan.
Yung mga Bench 8, Bench Atlantis.
Uy, pero in fairness ha, totoo yan. Yung Bench cologne na yan, grabe.
Wait, question kay Mama Jake. Mama Jake, ano yung pinaka ano, best na nakuha mo na gift sa isang student mo at saka pinaka worst?
Yung isang best na natanggap ko sa isang student is para siyang isang kit. Ang tawag niya dyan sa gift is teacher survival kit. Wag ka. Ay. Nature survival kit. Tapos each...
So ano to? May insurance? Check.
Talaga, pero nakakaano, nakakataba siya ng... Kasi pinag-isipan, kasi yun naman talaga eh. For you, di ba? Pag mag-effort, pag nag-effort yung nagbigay, kahit gano'n kasimple. Yung binigay niya, marami siya doon, KitKat da, yung KitKat, tapos may note doon, this is for you to take a break in a while, tapos merong nakarolyo na.
Paandar.
Oo, talaga, oo. Tapos yung nakarolyo na, ano yung pinuputok-putok na cellophane?
Ay, yung bubble wrap.
Is naka-roll yun na bubble wrap. Tapos ang sabi doon, if ever you are already stressed teaching us, try to pop
stress,
one.
Yes.
Oh, ganun. So, nice. Meron pang yung ano, yung parang Chinese na pain reliever, Planax, parang ganun.
Mga salonpas.
Oh, mga ganun, mga salonpas. Pag ano daw, if I am tired, I'm always standing whenever I'm teaching. Ah, gamitin ko daw. Yun yung nakakataba. Yun yung nakakataba.
Effort kasi. O, totoo. Pinag-isipan.
Pinag-isipan talaga. And every year niya talaga yung ginagawa. Though, nung dalawang grade level kasi siya na under sa akin. So, dalawang bestes niya kami. And noted na talaga siya. And it was napaka-effort. Kahit ang simple-simple lang ng bagay. Tapos parang, eh meron pa yung ano, naalala ko yung fish cracker, yung laman ng ano, yung fish cracker, yung laman, yung isa sa kit, survival kit na kumbaga. Parang ano daw, kami daw yung fisherman, tapos sila daw yung fish na
fish. Ni-nurture namin.
Napaka-deep, 'di ba?
Oo. So ano, what is the worst gift parang, that you received?
Worst gift, parang hindi ko talaga masasabi na worst gift kasi
doon sa student ko,
wala talagang, hindi ko, siguro yung parang, bakit ako nakatanggap ng ganito, ganon, is ano,
yeah.
Ay, teka ba, wala eh, nakaka-touch, lalo na,
ikaw ano babe, anong worst gift na natanggap mo?
College.
Hindi, kahit itong nagtatrabaho na lang.
Oo.
May nag-work, wala ka naman. Honestly, wala pa.
Or
kasi ano eh, lagi may ano kaya, lagi kayong merong ano, 'di ba? Parang hinihingi na kagad na ano, gifts that you want to receive. Okay. Pag nag-work ka na, mama.
Wishlist ka.
Ganun na sa ano, may wishlist ka na kasi. Unlike before na random eh, kahit kumbaga ano na lang maibigay sa'yo, yun na yun. Eh.
Sa mga random gift na natanggap mo, ano yung worst na natanggap mo?
Worst? Ano ba?
Good morning towel pa din.
Hindi! Ballpen. Yun lang. Naano ka? Bakit ballpen?
Ballpen?
Sa akin, wala akong pamili ng ballpen. Hindi, yung mga pilot na sign pen ma. Parang sabi ko, ano ba? Kaya ko naman bumili nito.
Ano mama to? So about you, what is your like, let's say, the best gift na natanggap mo? Tsaka yung, let's say, not so good.
The best? Kung material thing.
Love. Char!
Ang pinaka-worst ko, ang pinaka-worst ko noon, for whatever reason, na-upset ako, tandang-tanda ako, nakatanggap ako ng medyas.
Yan, isa pa yan.
Nakatanggap ako ng
isa
medyas.
Pa yan sa mga
parang
words.
Parang feeling ko, ang ganda-ganda ng regalo ko. I made an effort to give gift. Tapos, ang matatanggap ko, medyas.
Totoo.
Like, medyas. Parang,
parang ano ba? Parang ang iniisip mo tuloy, ma? Ano tingin mo sa hindi nagpapalit ng medyas? Tumabaho ang medyas ko?
Hindi yun. Ang hiling ko nang walang medyas. Ba't ako niregaluhan ng medyas?
Kasi hindi, baka hindi nila nakikita.
Medyas.
Baka hindi nila nakikita.
Yeah. Pinaka anong niregalo sa akin? Ngayon, matatanggap ko na. Binigyan ako ng ano, ng kapatid ko. I-announce ko na. Binigyan niya ako ng regalo ng ano, Apple Watch.
Ay!
Sabi ko, ate, thank you. Niregaluhan niya ako ng Apple Watch. Anyway, so, Pagbalik natin, we're going to talk about yung Christmas traditions naman sa family. Ayan. How do we celebrate Ayan. Christmas? Okay? When we... we'll be right back.
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow. So hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
So, we're back. We're going to talk about mga traditions naman sa family. Ikaw muna, Wanna Babe. Paano ang ano nyo? Do you celebrate ng 24 talaga? Do you go somewhere? Or where do you celebrate sa family house pa? Tell me.
Okay. Kami 24 talaga. Pero lagi kami sa family ni Mama. Like sa Fairview. With our titos, titas, and as well as our cousins. Like, doon talaga kami, every 24th. Mm. Kasi sobrang malaki yung ano nila, yung family nila, Mama. Kaya yun na. Kinasanayan na namin since the time that ano my mom and dad already separated.
Does your dad Christmas go with you? Talaga. Did your dad go there? Huh?
No.
So what does your dad celebrate Christmas?
This is a girlfriend niya.
Ah, okay. Sorry naman. So bukas, you'll be at your mom's.
Yes, sa relatives ni Mommy. Yeah. Tapos yun, tapos ano, para the following day,
umuwi na kami.
Like morning. Oo ma, as in, like, almost 30 people.
Wow. Tapos may mga parlor games.
Oo, may pa-parlor games, syempre. Kailangan may pa-games para masaya ang mga bagets.
Ah, nice. So, madami kang bit-bet regalo eh. Magre-regalo ka.
Yeah. Syempre.
Have you completed your Christmas shopping?
Yeah. Done.
Hindi pa ako tapos.
Ano regalo mo kay Pogs?
Ma, ano ko na lang siya. Since nasa mall na kami, tinamad na ako. Nasa H&M kami. Sabi, sige na, kumuha ka na dyan.
Mamili ka.
Sabi ko talaga sa kanya. Oh. Eh, sabi ko talaga sa kanya.
T-shirt o ako?
Sabi niya, hindi. Alam ko naman na ako rin naman ang gusto niya.
Confident?
Of course, all I want for Christmas is
you. Confident ako, ma. Confident ako sa kanya. Yeah. So yun, parang sabi ko talaga sa kanya, sabi ko, tinatabag na kasi ko mag-isip eh, bumibili na ako ng mga Christmas gifts and all nun para sa mga cousins ko. So sabi ko, Pugs, kuha ka na lang kung anong gift ng gusto mo. Sabi ko, sige na, kumuha ka na lang dyan. Eh, yung mga kinukuha lang naman niya, like, sobrang cheap lang. Sabi ko, sige, kumuha ka pa ng isa pa. Sabi ko, sige, kumuha ka pa ng isa pa ng t-shirt niya. Sabi ko, isa pa, kumuha ka pa ng isa pa.
Oo. Name it. Parang ganun.
Sobrang cheap lang ng kinuha niya na t-shirt. As in, wala pang 300.
Baka nahihiya.
Feeling ko din nahihiya siya. Sabi ko lang, kumuha ka na dyan, Pog. Sige na. Ayoko na. Sabi ko lang sa kanya rin, ayoko na kasi mag-isip. Sabi ko, hindi naman sa tinatamad
ako. Baka nahihiya kasi. Para
sa relative.
Pagdating niyo daw kasi sa ano, sa cashier, sasabihin, ay, benefactor. Charot!
So, Pog, if you...
Oo, mukha pa naman siyang straight. Diyos ko lang, di ba?
Oh my God!
Pog, if you are listening to this podcast, bumawi ka sa Valentine's. Bumawi ka sa Valentine's, Pogs.
Oh, going back. So, binili mo siya ng ano ng t-shirt, dalawa na.
Yeah, two shirts.
Nice. So, 24 mo sa family mo talaga ikaw.
Siya rin naman. Pero mag, ano na kami, pinag-usapan na namin, parang mag-movie kami ng 26. Ah, gusto mo yon?
Metro Manila Film Festival?
Yes, ma! Yes, totoo. Kasi yung Big Night, watch the trailer of Big Night. It's very funny.
Okay, sige. What about you, Jay? How do you celebrate Christmas?
Syempre si Mama nagluluto sa lahat ng kakainin for the Noche Buena. So matutulog yun siya at gigisingin lang namin siya ng 25th, the midnight. So kakain kami. Tapos matutulog. Tapos ganun. And then the next day na kami, yung 25th na talaga, pupunta kami dun sa lola ko side ng mama ko. Kasi yung family sa side ng papa ko, malayo eh. Yung iba nasa Pampanga, yung iba nasa Bulacan. So, tas yung iba din dito sa Mindanao, malayo. So, ang hirap na din mag-travel going here talaga sa ancestral house ng lola ko. So, ayun lang. Parang greetings na lang. And then, pero masaya kami dun sa ano, parang mas nakakaaliw sige, let's say mas nakakaaliw dun sa side ng lola ko kasi pupunta kami dun. Tapos marami pa kasi ako kasi yung let's say panganay na apo dun sa side ng lola ko, sa mother side ko. So
ang gandang panganay ako yung apo.
Of course. Oo, tapos syempre, maliliit pa yung mga pinsan ko. So ako magli-leader doon. So ganito, nood tayo ng ganito, ganyan. Maglaro tayo. No, ikaw, ikaw sayaw ka. Ikaw sayaw ka. Di kita bigyan ng ito. Hindi sayaw ka. Ganon, ginaganon.
Mando?
Oo, tapos ano ang tara? Gaganon-ganon ko.
Ayaw
mo, ano? Hindi.
Ang pangalan ni Jake pag Christmas ay Armando.
In short, Mando.
Mando!
Kasi doon, di ba nga ako nga yung ano, yung panganay na apo doon. So, ako yung palakwentote. Ako din yung maingay. So, yung ginagawa ng mga
prime time bida!
Tawa ng, of course. Entertainer ako pag ganun. Ako,
bida-bida.
Bida-bida.
Bida ang saya. Jollibee si Mama Jake.
Oo. Konting ano lang din, konting gathering. Tapos after niyan, 25th ng gabi. Usually sa mga nights sa mga ano na with friends na ganun. With friends walwalan. Sorry, uwi ng 26.
No much lang malala.
Oo.
Kami ano,
yun.
Special ang Christmas namin kasi it's my mom's birthday.
Ay, 25th talaga, ma.
Oo. Tapos that... It's
25th.
Oo, 25th talaga siya. So,
ay, taray.
Oo. Kaya ang pangalan ng mom ko, Natividad. Because of Nativity.
Ay, oh, Nativity.
Nativity. Yeah. Tapos kinakanta namin sa kanya yung Feliz Navidad. Si Aling.
Si Natividad kasi.
Oo, si Natividad, Feliz Navidad. So yun, special yun kasi nga birthday ni mom. Tapos, lagi yun talagang yung 12 midnight magkakain. Tapos na nagpe-prepare mga food. Mm. Yung sister ko, tsaka yung brother-in-law ko.
How about right now, Mama Tones, na andyan ka man. So, ilang how many years are?
21 years. Hindi, nag-Christmas ako lagi sa Philippines. Nag-alternate year ako. So, halimbawa, kung itong year na to, hindi ako nakapag-Christmas, next year, sahan mo na sa Philippines ako.
So, alternate. So what do you do
kung
if
dito,
you are there?
Mm-hmm. Kung nandun ako sa Philippines, Santa Claus ako.
Santa Claus. Dyan, sino kasama mo sa Christmas?
Santa Claus ako kasi, I'll make it a point na pag wala kasi ako, I give money. Pagka nandun ako.
Ay, ma, kami, nandito kami.
We wish you a Merry Christmas,
please. We wish you a Merry Christmas.
Mag-aruling ka.
Ito na nga, nag-aruling na kami, Jake.
Pasaya-saya pa talaga.
Thank you. Thank you.
Ito po talaga yung purpose. Mag-aruling po talaga.
Si Mo Jake, kaya nga tayo pumayag. Di ba? Char!
Tapos, ang tawag dito?
Kaya tayo pumayag talaga.
Bakit ko ba naisip tong episode din na to? Bigla na.
Tapos, kami ng TF. Char!
Tapos, ang ginagawa ko, style ko sa kanila pag nasa Philippines ako, para hindi ako mahirapan, I'll ask them kung anong gusto nila na tatlong bagay. Tapos one of that, mabubuksan nila pagka sa Christmas.
Yung mga inaanak mo, Mama Tones, or yung mga kapatid?
Mga inaanak, kasi I give inaanak. Them, I don't make effort. Hindi ko na rin kilala eh.
Hindi pala
yung pinaka-ayoko. Yung may lalapit sa'yo na bata na hindi mo maalala na inaanak mo.
Meron kahit wala ako. Dalawa yan na constant na pumupunta sa bahay.
Yung yung mga diba, nieces at nephews mo, Mama Tone. So, kasari din sila.
Oo. Oo.
Kasi meron ganun, di ba, na binigay ni Nino o binigay ni Tita, ipidadaan kay nanay at tatay, hindi na makakarating.
Hindi na nakarating sa anak.
Karating sa anak kasi nakubra na.
Merong ganun.
May question ako sa inyo. When did you stop going to your ninongs and ninas? Like what age did you stop?
Oh my God! High school. Basta pagka grade 6 ko, sinabi ko sa nino ko, this is the last time I'm going to say, to visit you to ask for regalo. Kasi parang feeling ko, matanda na ako pagka high school.
Mm-hmm. Ikaw, Mama J.
Kasi meron ba akong nakita? So, wala naman akong nakita mga ninong ko. Minsan di ko nakita. Kilala ko, pero parang pag... Hindi naman kasi din ako parang pumupunta na sila yung kasi yung tatay ko mga barkada niya lang din yun. So kapag nag-iinom sila during that day, so sila yung pumupunta sa bahay, tapos nami-meet ko yung ninong ko, minsan may inaabot, minsan wala. Okay lang naman din kasi hindi ko naman kilala lahat. Okay lang.
Kasi sa Manila kasi naranasan namin yung talagang magbibihis ka sa morning. Tapos pupunta ka talaga
sa... Yes!
Diba? Wanna babe? Diba?
Kumbaga yung mga yes, yung pinamila ka ng mga hulang mo ng pamasko mo para sa mga ninong
yes,
nila.
Yes, kasi yung pagbibilan ka ng pamasko. Kasi pagbibilan ka ng pamasko, kompleto, new shoes, shirt, at saka
pantalo. New shirt, at saka pants. Totoo.
Yun, ganun.
Buong dapat outfit, kulay, ganun.
Sa aming kulay red or green. Ganun. Ay. Meron pang ganun. Dapat may kulay green at red. Kasi nga Christmas daw.
Ikaw ano babe, kailan ka nag-stop?
Ha?
Kailan ka nag-stop pumunta sa ninong at ninang mo?
High school.
Like 40?
Like nung high school ka, stop na ako.
Anong year sa high school?
First year.
Like nag-stop ako ng first year high school. Kasi sinabihan din ako ng dad ko na parang sabi na ako ng dad ko kagad na parang huwag ka na pumunta sa mga ninong-ninang kung matanda ka na, teenager ka na.
Yeah, yun
okay. Nga. Okay, bilang masunuri na anak, okay po, sige po, hindi na.
Oo.
Pero naloka ako, Mama Tones, kasi yung sa dad ko naman, meron ng asawa't anak pa, pero pumupunta pa din.
Talaga?
Ganang katindi yun. As in, naloka ako. Oo, may asawa at may anak na pero namamasko pa rin kay daddy. Naloka ako na parang, ala, nag-work ka na lahat-lahat, namamasko ka pa.
Baka niya miss niya lang.
Kasi ko ba naman na magkaroon ng tatay na ano, na kapitan?
Of course, di ba? Why not?
Kahit naman ako, mamamasko
kay ako kay
Kap. Kap! Ninong Kap, Merry Christmas naman, Ninong
Kap. Ayun, dala na lang ibibig.
Bito, after, when we come back, pag-usapan naman natin yung party, mga Christmas party ng mga pasabog
at lahat
ng Christmas party na na-experience namin sa buhay namin. We'll be right back.
Do you remember me? A sad I wrote to you with childhood fantasy. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can breathe. So here's my lifelong wish, my grown up. That ride would always win.
Okay, now we're back. Ang pag-uusapan natin ay mga Christmas party. Mga Christmas party na super memorable sa atin and the worst Christmas party ever we've attended. And we can be shady. I don't care. We'll be shady. Okay, so sino una? Anong gusto niyong unahin? The worst or the best?
Mama Jake!
Ano, siguro yung worst. Let's start. Kasi hindi ko talaga to makakalimutan na Christmas party. Kasi the first year high school ako noon. So, syempre, parang nakawala sa hawla, teenager ka na, so ganun-ganun. Eh, Christmas party, ang sabi-sabi talaga ng, alam mo yung parang gusto mo talaga makisama sa society, let's go anywhere after the Christmas party, ganun. So sabi ng mga friends ko, punta kami ng People's Park, nung basta parang 30 minutes, doon na siya sa may downtown, so 30 minutes na drive, commute going there. So, and hindi alam ng nanay ko na pumunta kasi ang aga-aga na tapos ng Christmas party namin, 4-3. Mm-hmm. Eh, tapos umuulan, contact ng nanay ko sa akin. Tapos pagka-uwi, ang ginawa namin doon, ano lang, nagpagutom-gutom lang, walang kapera-pera. yung umaura lang kami talaga doon sa People's Park. Tapos pagka-uwi ko talaga, umuulan pa talaga. Alam mo yung ano ba sa ano, yung ano yung kabalik, hindi ko alam sa Tagalog. Walis tingting, yung isa is walis tambo. Yung walis tambo. Yung ano ko, nasa ano ako, alam ko talaga mapapagalitan ako, pero hindi ko in-expect na mapapalo ako ng walis tambo. So, ano ha? Kito ganyan, saan ka galing? Pumunta ako ng People's Park. Ano sinasabi sa'yo, pumunta ng People's Park? Yung mga classmate ko, sumama ka din, may pera ka. Wala, sabi nila, sila na maglilibre sa akin. O ano, anong pala mo? Gutom. Gutom na gutom. Ayun, pinalo-palo ako ng walis tambo. Pinalo talaga ako ng walis tambo. Tapos si walis tambo, nasira talaga. Eh yung pagkakaano ko is nasa, paano ko ba ma-explain yung position? Basta nasa sa pintuan, pumidpid ako doon. Yung itong left hand ko nakakover sa legs kasi doon pinapalo. Mm-hmm. Doon ako pinapalo. Tapos yung natatamaan yung kamay ko, nako, magamaga. Pasa-pasa talaga. Nahuwasak nga yung walis tambo. Tapos nakakatawa kasi yun yung every Christmas party, second year, third year, at fourth year, pinapala na nanay ko, ayaw mo nang gusto mo bang maulit pa yung nangyari sa'yo nung first year. So, alam mo na yung gagawin mo pagkatapos ng Christmas party, di ba? So, ayun, yes na, alam ko na yung gagawin. Yun yung pinaka-worst na Christmas party na parang, Diyos ko. Ngayon, tinatawanan ko na lang kasi pag may Christmas party, I can go home whenever I want.
The heart.
Wala nang walis ting, wala nang walis tambo na nawawasak.
Iba na ang nawawasak.
Mhm.
Mhm. Ano na? Sarap tayo ko sabihin.
Sige, ako muna sa worst town, sa worst.
Worst.
Ang worst nasa Middle East ako. Yung sister ko, nandun din siya. Tapos nandun yung American husband niya. Tapos my twin brother was there too. Tapos so, sabi, Christmas party. So I went there to attend the Christmas party. Not knowingly, ang mga Amerikano pala, they count people. Dahil hindi naman ako, parang
RSVP.
Oh, tsaka sinabihan lang din naman ako ng sister ko, tsaka ng brother ko na I should go. Sumabay na ako dun sa driver kasi meron mga kasamahan sa work who were invited as well. So dahil kakasama ko naman sila sa trabaho at papunta sila sa family ko, syempre family ko, nandun yung sister ko, nandun yung brother-in-law ko. Syempre family ko. Nasa ref, di dumating ako, na-surprise yung brother-in-law ko. Tapos, I remember, pumunta ako sa ref, sinundan niya ako. I don't understand why you're here. Because you're not invited.
Tapos sabi ko, pala talagang ganun.
Oo, oh, tapos sabi ko, oh, I'm sorry, I didn't know that family. Sabi ko, oh, na, oh, sabi ko, oh, I didn't realize that as you as my brother-in-law or me as your brother-in-law, I needed an invitation. So I said, I'm really sorry, I didn't know that. That's fine, I can go home. No, you're already here. Sabi ko, oh, sabi ko, sabi niya, no, you're already here. Well, what's the point of you telling me then?
Oh,
so ang ginawa ko,
ay, Maldi!
Oh, so ang ginawa ko, nag-exit ako, umalis ako ng party. Tapos sabi ko, sabi ng
sister ko,
sabi ng sister ko, saan ka pupunta? Eh sabi ng husband mo, hindi naman daw ako supposed to be nandito kasi hindi ako invitado. Sabi ko, next time kasi, bago mo ako papuntahin dito, you make sure you clear it with your husband. Napupunta ako. So lahat sila inaway ko. So umuwi ako talaga. Umuwi talaga ako. Christmas party yun. Mm-hmm. Umuwi talaga ako. Tapos hindi ako nagpapakita sa kanila and all. Tapos natatawa ako nung I think he was going for surgery. Tapos sabi niya ganun, are we okay? Sabi ko, yeah, that's...
Dahil sa Christmas party lang.
O, dahil Christmas party talaga hindi kasi na ako nagpakita. So parang feeling ko, my brother-in-law, mainit lagi ang ulo niya sa akin. But anyway, he's in heaven now. Pero yun yung worst na ano na Christmas party ko. Yung talaga worst ever. Ikaw, ano, babe?
Ako, I think I can't count it as worst. Pero parang for me, it's more of parang stressful. Kasi since I started with my current company, like from 2016 up until last year, naging company host na ako lagi ng Christmas party. Like, kakasimula ko pa lang, like, kaka-join ko pa lang sa company na yun in 2016, na bigla na lang kaila HR, kaya mag-host ka ng Christmas party. Kaya parang, ha, kakasimula ko pa lang po sa kumpanya natin, tapos pinag-host nyo na kagad ako, hindi ko naman kilala halos lahat ng empleyado.
Totoo.
Tapos 2020 came, sinasabihan ko na sila HR, sabi ko, Miss Flo, baka naman pwede po magpahinga naman ako. Kasi sabi ko, simula naman na nagsimula ako sa kumpanya natin, nag-host na ako.
Kota ka na.
Tapos sabi, tapos after noon, parang December yon, parang nagsabi na ako. Kasi alam ko na, sabi ko, magkikrismas party na, sabi ko. Since 3 years na ako sunod-sunod, sabi ko, sabi ako na si Miss Flo, sabi niya. Sabi, after that, I received an email na parang, o ikaw na naman mag-host ha, for this year, for 2020. Sabi ko, oh my God, totoo po ba talaga? Sabi ko, di ba nagsabi na po ako na gusto ko naman ng one time naman na gusto ko naman matry na ako naman yung maging audience, wala akong gagawin, yung mananahimik lang ako.
Oo, tatawa ka lang.
Sabi na nila, sige na, wala na kaming ibang mahanap. Totoo, as in, nakakapagod, honestly, na pag laging taon-taon na ikaw ang gumagawa ng gano'n.
Saka nakakaya naman.
Parang gusto ko naman din siya na manonood ka lang, tatawa ka lang.
Oo, tsaka baka mami, may ibang tao na gusto.
Oo.
Give chance
to others. Oo, yun nga. Good thing this year, nag-hire na sila ng host. Kasi nga online eh. Online na yung Christmas party. Sabi ko, at least for the first time, nakapagpahinga din ako.
Nice.
Pandemya lang talaga
magpapakaya. Pero sinabihan na ako ha. Like, nung nag-meet na nag-Christmas din, nung nagpa-Christmas dinner yung HR director namin the other night, sinabihan na kagad ako. Oh, next year, since on-site na tayo, baka pwede ikaw na ulit mag-host. Sabi ko, is this for real? Sabi ko, totoo po ba talaga to? Na parang naloka ka na parang, okay. Sabi ko na, sige po. Pero labas sa ilong yung sabi ko na sige po.
Hoy, baka mamali-record niya yung sige po ka dyan. Pero if I were you, I'll grab it. Kasi ano yun na, it's like a return of the comeback. Parang ganyan.
Mako-compare. Kawawa naman yung mag-host ngayong year.
Sa bagay.
Nakakapagod siya, honestly.
Nakakapagod
siya. Na parang,
of course.
Oo. Nagusto ko naman maging audience lang naman.
I-greet mo si ganito naman. Ganyan.
Ang dami namang empleyado. Bakit hindi kayo maghanap sa iba dyan?
True.
Buti sana kung may additional na fee na parang pa-TF man lang. Eh. Wala eh.
True.
Siguro okay. Kung may pa-TF pa lang kahit one quits, ay papatusin ko yan. O go, one quits pa din yan, no?
May pa-allowance, no? Wala pang paalawan sa damit. Kasi mag-host ako eh.
Wala. Wala man. Dapat, expenses mo pa nga lahat eh, di ba?
Dapat may ganun. Kasi extra effort yung magsusuot ka dahil host ka.
Oh. So ano naman for the yung parang memorable na mga
pinakabongga at memorable.
For me is ano, go. Yung ano, parang of course dun sa teaching job ko pa rin. Yung let's say yung pinaka-memorable kasi I was able kasi may contest na ano, may contest na ewan ko talaga sa dun sa institution kasi napaka-bongga na kay, meron talagang competition yung mga teachers na filmmaking. Gagawa ng short film, Diyos ko. Gagawa ng short film. And I was able to create my short film na ako nag-direct, nag-shoot, nag-edit. And do hindi nanalo kasi nga umiksid na kami dun sa maximum na length ng movie. Pero ano, parang fulfilling siya kasi we were able to create that film na hindi ko pala inisip na kaya pala namin gawin to get effort na with all of the ano. And one thing pala na memorable kasi pagiging teacher din talaga na Christmas party kasi na-appreciate mo yung mga bata. Na-appreciate mo yung mga bata na na-appreciate kasi alam mo, Diyos ko, ang tawag nila talaga sa akin dun sa ano. Pag meron, narinig ko talaga sa bibig ng bata, okay, papasok pa ako ng classroom. Okay, here comes the monster teacher. Parang ganun siya talaga yung pagkakakilanlan ng mga bata sa akin. Pero na-appreciate ko sila kasi parang, alam mo yun, yung parang as in, ganun pala yung pagkating. Kasi merong mga letters, dun ako mas nakaka-appreciate sa mga letters together with the gifts. Oh, okay, ganun aww talaga. Ganun pala yung tingin niyo sa akin kahit ganito ako sa inyo. Mga ganun. Ikaw, Mama Tones.
Ako, 2017. Oh, no, 2000, hindi pala 17. 2016. Kasi noong 2016, dun kami na kumpletong buong pamilya after how many decades? Like, after how many decades? Kasi parang nag-umpisang nag-alisan ng 80s eh. 90s. Tapos hindi na kami na ano, hindi na kami ever na kompleto.
Mahirapan.
Laging may kulang na isa or dalawa. Hindi kami nakakompleto ever. So December 2016, that was the time na naging kompleto yung buong siblings. As in buong anak. Yan yung pinakamasayang Pasko. Although, hindi kami sama-sama nagpasko kasi yung brother ko has to go to obviously with his family. Pero kami, the rest, magkakasama kami. Tapos we had, if I'm not mistaken, we had lunch sa ano, we had lunch sa ay, na-post kayo?
Ikaw, Mama Tons. Ayun, okay na.
Okay na. Si Wanna Babe na-post.
Umalis. Ay, nawala siya sa frame.
Ayun. Ayun. So anyway, as I was saying, so 2016, tapos I remember na gano'n kami, nag-family lunch kami sa Manila Hotel. Tapos ano, nag-lunch kami sa family. Tapos, ang ginawa ko, niregaluhan ko yung family ko ng ano, ng pictorial. Nagpa-pictorial kami sa Great Image kasi nga, wala kaming family picture. Wala kaming family picture ever. So, nirigaluhan ko sila. So, ayan ang family picture namin na nirigalo ko sa
family.
Yan. So, kompleto ko. So, hindi pa uli kami nakukompleto. Ewan ko kung kailan, in God's time. So, that's the best Christmas sa akin. Ikaw, Wanna Babe?
Naka-mute ka.
Ayun, ako noong 2019 din, noong umuwi yung sister ko na nurse from Dubai. Kasi syempre kumpleto kaming siblings. Tapos, when it comes to sa company for this year, kasi nanalo kami dun sa domain, inter-domain competition because of me.
Oh wait, is that kasi the time that you had to dress up like Beyonce?
Yes, ma. Kami yung nanalo.
Mama Jake, nakita mo ba siya na nag-Beyonce siya?
Wala. As
oh my God. Ay, hindi.
I can share you the video.
Sige, share mo yung video. Anyway, okay. Okay. Sorry. Tell us the story.
Pictures.
Tell us the story.
So yun, kami yung... So ano siya, plinay siya kasi online yung Christmas party. So they played our music video online. Mm-hmm. Tapos may yung isang ano doon, delivery manager namin na nag-onsite, video niya yung reactions lahat ng employees na natuwa ako. Like tawanan sila ng tawanan. Like they were laughing their hearts out talaga the entire music video. Na na-happy ako na parang, oh my God, napasaya ko sila sa mga kagaguhan lang na ginawa namin. Kasi alam na namin eh.
Yung parang, purpose, di ba? Ang boring.
Nga, pero kasi, totoo, kasi nga Mama Jake, ang inisip namin kasi, yung other competition namin sa other domains, ang assumption namin talaga namin ay seseryosohin itong mga to. Eh, tatlo kaming Becky dun sa domain namin. Sabi namin, sige na, playtime na lang natin to, girl. Sabi ko, sige po. Sabi ko, playtime na nga natin. Talaga super playtime lang talaga yung ginawa namin music video.
Yun talaga yung nagpapanalo, yung parang, kung medyo seryoso ka, wala. Ay, okay naman din kung seryoso ka. Pero mas matalaga yung parang kwela lang. Yung parang hindi alam yung ginagawa pero ang saya.
Yes.
Diba?
And we won 19,000.
Wow! Congratulations!
Ilan yung naghahati doon? Naghahati, no?
Ang maghahati lang ay apat. Siyempre, malaking party ako dahil ako ang nag-Beyonce yan. All ako yung napagod at lahat-lahat na sumakit ang singit at buong katawan after yung video shoot.
Hoy, bigay mo sa amin yung video. Pasa mo.
I-share ko sa inyo.
Pasa mo. Ang nag-message sa John, he's still working at this time. Sabi ko, grabe naman at this time, working ka pa din.
Uy, 11 na, tigilan niya ako. Char!
Kaya nga. Anyway, so, ano naman yung ano Christmas wish nyo? So, para ma-wrap up na natin to. So, ano yung Christmas wish nyo this year, yung tipong basta bahala ka na kung anong Christmas wish mo, be it mushy or what, basta Christmas wish mo. I think apart
we start
from
it, Mama Tones.
Apart from
let's start with Mama Tones.
Apart from that, all of us wish na mawala na si COVID. I think all of us wish for COVID to go away and for our family to be spared of COVID. Alam na natin yun. Ako ang wish ko, oh gosh, anong wish ko itong Christmas? Hala, mabubuko na nila ako. Ang wish ko this Christmas, sana yung bago kong career na papasukin maging maganda. Because I'm stepping out of my comfort zone, and after 16 years, I'm leaving a company that I've loved so much, and I'm going to a new adventure at the age of 50. So, sana
because why not?
Yun ang Christmas wish ko. Sana maging maganda yung new job ko. Yun. Yeah. Ikaw, Jay.
For sure, hindi naman talaga yun masyadong madali. Like,
transitions, never easy. Mm-hmm. What about you, Jay?
For me, parang ano ko na lang din to, parang New Year's resolution. Parang ganun na din. Parang like, hindi, like, kasi nga, this year was full of, naging emotional.
Full of challenges, Mama.
Full of challenges, physically and emotionally. Tapos I left also my 3 years job, and also I stepped out of my comfort zone as a teacher. So I'm currently a virtual assistant. So parang okay, sige. Siguro a better and fitter like me for the next year, and also for my, kasi this is all for my family. So parang better for them, kasi pag better for them, magiging better din for me. So that is my wish, no? And basta parang more of me ganon.
What about you, Wanna Babe?
Me, a wish ko for Christmas is for my dad's operation by January na maging okay. Yun lang talaga.
What is he having done?
Kasi mga ano, Mama Tones, his left foot ba? Left foot before, nadaanan siya ng truck.
Okay.
So, yung parang ito, like this one, the upper part, it's already metal.
Ah, okay.
So, parang nagkaroon kasi ng complications neto with what happened recently to him. Kasi, ang tatay ko, sira ulo din, lumusong sa isang ilog. Without keeping in his mind na bakal na siya.
So parang so, yun, lalamin,
so parang ganun. So operahan ulit 'yon, yung same left foot na.
Are they just replacing before. Everything? They're just replacing everything.
I think yes. Yun, kasi yun ang pinaka Christmas wish ko talaga right now is for my dad's operation to be totally okay at saka sana talaga is wala man lang mangyari sa kanya kasi actually, he lost a lot of weight recently with what's happened with him.
Is it because hindi na siya makalakad masyado?
Na, actually, he can still walk.
Okay.
Ano baka yun,
masyado na iniisip yung pagsasurgery niya.
Oo. Parang ganun.
Tapos ano pa ba? Ayun. Na ang mahal ko ay magkaroon na rin ng mga bagong pagmamahal sa buhay.
Ay, please! Jay, kasama tayo doon.
Oo, sama ka doon ha.
Totoo.
Dahil bilang siya ang merong jowa, kaya ang wini-wish niya, sana all. Sana kayo din.
Totoo. Yun din ang wish ko. Na lahat sana na all. Na makita niyo na rin talaga ang totoong tao para sa inyo.
Yes. Okay.
Yes. And
yeah, go on, Jay.
Healthier na ano kasi
yeah, exactly. Yung
konting ubo, 'di ba? Parang ano yung ubo na 'yun.
Praning ka na kagad, totoo.
Oo. Okay. Kahit hindi na masyadong ano, hindi na mataas yung numbers. The thing is yung andun na yung talaga eh.
Totoo, like simpleng sipon or ubo lang, 'di ba? Parang maano ka na kagad, mapapraning ka na.
Oo. Yes. So anyway, that's our Christmas episode for today. Thank you very much, mga doubters.
Of course, Mama.
Anytime, Mama.
And then I'll see you next week for our New Year's episode. Merry Christmas, everybody.
Okay. Merry Christmas.
Toodles. Bye.
In this loveliest of seasons, may you find many reasons for happiness. May your Christmas sparkle with moments of love, laughter, and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas to all my family and friends all over the world, and Happy New Year. Well, another episode has ended. I hope you enjoyed this. Please do not forget to follow my podcast. It's streaming on Apple, Spotify, and Google Podcast. And please do not forget to hit that follow button and so you will be notified with the next episode. And see you on my New Year's episode where we go back to what actually happened this year in 2021. Well, this is Tony reminding each and every one of you that we are all beautiful like every colors of the rainbow. Bye, everybody. Have a lovely Christmas. Mwah. God bless. Bye.